Vakar cienījamies skatītāji ietrā šodienas jautājums, un tā vien šķiet, ka Evikas Siliņas vadītās koalīcijas vieglās dienas, ja tādas vispār bija, ir beigušās. Lai zvien nav ne atrisinājies, ne noklusis ekspremjera Kariņa lidojuma stāsts, bet tam klāt nācis skriet nopietnāks skandāls par iespējamām aploksņalgām jaunajā vienotībā un attiecīgi arī jautājumiem par to, vai partijā bijusi melnā kase. Arī vienošanās ar partneriem vairs nenāk tik raiti kā iepriekš jaunās vienotības virzītā skolu tīkla reforma pēc Zezējas iebildumiem jau ilgstoši iestrēgusi dažādu līmeņu apspriedēs un visām valdības partijām kopā un katrai atsevišķi jāskaidrojas, kā nāks, ka divus gadus pēc pilna apmēra iebrukuma Ukrainā mēs joprojām nevien tirgojamies ar Krieviju, bet pasaules dzelzceļu ļaujam agresoru valstī nonākt mangāna rūdai, kas izmantojam arī ieroču ražošanā. Cik veiksmīga koalīcija ar šo visu tiek vai netiek galā un kā minētais ietekmēs gaidāmo Eiropas parlamenta vēlēšanu iznākumu šokar jautāšu politologiem Mārtiņam Daugulim un Leldēm Metlē Rozentālē. Labvakar.
Labvakar.
Nu, bez pārsteigumiem droši vien, ka finanšu ministrs Arvils Ašerādien šodien uzticēja opozīcijas rosināto šo neusticības balsojumu Saeimā izturēja respektīvi, bet pats šis iemesls, nu jau no partijas vienotības sākumā minēja jaunā vienotība, bet no vienotības izslēgtā biedra paustais par aploksņu algu maksāšanu, ko tagad pārbauda knab, bet jaunā vienotība saka, ka viņi jau paši iekšējā auditā ir visu pārbaudījuši un neko nav konstatējuši. Kā jūs teiktu, cik mēs varam uzticēties tam, ka tur tiešām bija vēlme kaut ko atrast, un ja kaut kas būtu atrasts, tad mēs par to būtu uzzinājuši, sāksim ar jums.
Es domāju, ja mēs runājam par uzticamību, tad pirmām kārtām palūkojoties lielākā bildē, ka uzticamība ir kodolā demokrātijai kā tādai, šķiet ļoti kaitinoši, ka visu skandalozo notikumu un sabiedrībai būtisko jautājumu kontekstā, šķiet, ka šī valdība kaut kā ļoti pavirši uzticās pret uzticamību kā tādu. Ja mēs ielūkotos šajās tā kā debatēs par katru no šiem jautājumiem, kā tādā saviesīgā pasākumā, tad šķiet koalīcijas pārstāvi ierodās šajā pasākumā allaž par vēlu ar nokavēšanos, tad, kad jau visi jautājumi ir pacelti visaugstākajā, karstākajā līmenī, un vienmēr tādā kā vieglā skurbulī, kur ir sajukums, apmulsums, aizvainotības, tāda viegla sajūta, kā tad jūs par mums to varējāt padomāt. Bieži vien šķietam arī tāda viegla arogance. Līdz ar to, es domāju, ka tāda ētiska izpratne, ka mēs esam atbildīgi par jautājumiem, kas met kaut vai vismazāko šaubu ēnu. Un aploksņalgas noteikti ir šāds jautājums, tāpat tās arī citi skandāli, par kuriem mēs šeit runāsim, šķietam, ka nav nofokusējušies vai nav tas izpratnes līmenis, ka katra šāda niance kopumā grauj ticību demokrātijai kā tādai, un tur nav iespējams tāds nu, garāmejošs atbildes vai novēlots atbildes.
Nu, viņi noteikti paši teika, ka viņi knabā vērsās jau vēl pirms publiskā skandāla vienlaikus, vai tas būtu noticis, ja būtu sajūta, ka tur ir ko... Nu, ka izdosies kaut ko knabam patiešām atrast.
Nē, nu jāsaprot, ka, protams, ka pat, nu, ja šīs aploksņa algas ir bijušas, tad diez vai, ka viņas nu, šobrīd kaut ko tā skatoties fiziski tā aploksņa jau tur uz galda vai nevairs pilnīgi noteikti nestāv. Tāpēc, protams, ka nu, tāda meklēšana publiska vairāk jau noteikti ir nu, tāds, tēla veidošanas vai uzturēšanas vai saglabāšanas instruments. Bet skaidrs, ka jebkurā gadījumā tai komunikācijai vajadzēja būt daudz nu, izvērstākai. Ja tiešām es neesmu vainīgs un mani apmelo, tad es tieši tā arī saku. Tas cilvēks, kas par mani to saka, melo. Bet šeit jau mēs nu, nevienā brīdī to līdz galam nedzirdām. Visu laiku ir tādas pusaprautas frāzes, kas, protams, rada sajūtu aizvien vairāk, ka, nu, Tā patiesība nu, tur īsti nav skaidra.
Nu, toties Orlēna kungs ir izslēgts no partijas. Jā. Ja knab kaut ko atradīs, vai tajā brīdī esošie partijas vadītāji, tas pats Ašerādens, kur šodien no Saeimas tribīnes teica, vienotība pilnībā norobežojas no šī, vai tajā gadījumā viņi varēs norobežoties ar tekstu, ka tur jau var būt kāds cits, varbūt tā laika Kampars, mēs nezinājām. Vai arī nu, tādā gadījumā tas vairs nebūs iespējams?
Es domāju, tāda scenārija gadījumā mēs varētu pieredzēt ļoti strauju organizācijas beigu posmu. Pavisam noteikti tas nu, no tāda brīža situācijas raugoties atpakaļ, kā kas ir noticis un veidots, mēs pavisam noteikti nevaram norakstīt to uz atsevišķu cilvēku kaut kādām individuālām darbībām. Partija, kā jau jebkura organizācija, tā jau ir biedru grupa. vai ne? Un tā skaitā arī pārvaldībā. Līdz ar to es domāju, ka ar ļoti lielu rūpību jāsako līdz kā sabiedrībai tā medijiem notiekošajam, kā tad tālāk attīstās, tā skaitā arī kāda ir knaba argumentācija.
Jā, un es pieļauju, ka šajā brīdī tas diezgan sāpīgi būs arī valsts prezidentam, jo, protams, ka ir jau kaut kādas, nu, tas iespējas, kā tu vari norobežoties, bet ja tu esi bijis tajā laikā partijas elitē un izrādīsies, ka tur tiešām nu, šādas lietas ir notikušas, nu, tad ir viens tas brīdis, kur īsti vairs tu tā novilkt to robežu nevar, ka es tagad esmu citā vietā un par to es neatceros vairs.
Nu, vienīgi prezidentam nebūs jāiztur nākamās vēlēšanas, vismaz kādus turpmākos gadus, bet vienotībai
būs. Uzticamības sajūta un to, ka sabiedrība, protams, ir prezidentam arī devusi ļoti lielu šobrīd tādu uzticības kredītu, nu, šis varētu būt tāds ar lielu jautājumu zīmi tālāk šis process.
Bet ja knap neko nekonstatēs, nu kādu jūs redzat to turpinājumu? Vai jaunā vienotība varēs turpināt, nu, turpināt, piemēram, publiski cīnīties pret ēnu ekonomiku, nesaņemot ik reizi atgādinājumu par šo pašu stāstu?
Nu, pirmie priekšstati cilvēku attiecībās allaž pielīp, tāpat pirmie priekšstati par skandāliem pielīp. Es domāju, ka viennozīmīgi, lai kāds būs tas atrisinājums, jo mēs jau Latvijā bieži vien esam pieraduši, ka atrisinājumi daudziem skandāliem nemaz arī nesakoti, ir nepabeigtie procesi. Ja kurā gadījumā tā ietekme uz reitingiem, es domāju, ka būs redzama jau nu, nākamajā arī reitingu mērīšanas posmā. Un ja tas nu, skandāls eskalēsies un aizies tālāk, tad pavisam noteikti iespējas uz to būs, un es domāju, ka iespējas uz to būs tieši pašu vienotības vēlētāju vidū netik daudz uz tiem, nu, kas jau vēsturiski šo te politisko spēku nav cienījuši.
Tad neatkarīgi no tā, kas notiks, vienotībai vairs neizdosies no šī tikt vaļā?
Nu, es varbūt teiktu, ka tomēr tādā īstermiņā tas būs slikti jebkurā gadījumā. Ilgtermiņā, ja izrādīsies, nu tā kā, ka neko nevar pierādīt, tad mums jau ir bijuši, nu mums ir bijuši restorāni, kuros mēs it kā konstatējam aploksņa augs, un pēc tam mēs tad sakam, mēs uz viņiem vairs neiesim, un tad mēs jau sen visu aizmirstam, un šobrīd to vairs pat nevaram nosaukt, kurš restorāns tas bija. Un tā tālāk, nu mēs jau kā cilvēki diezgan ātri nāk jauni notikumi, un mēs tos iepriekšējos piemirstam. Tā kā, nu, ja, es domāju, ka ja tur nepierādīs šo faktu, tad, protams, ka tas partijai varbūt, nu, tā pamazām atkāpsies šī negatīvā ēna.
Nu, arī par Kariņa kunga lidojumu stāstu varēja domāt, ka tas pamazām noklusīs un tomēr nu, vispirms diezgan ilgi notika šī valsts kontrolas revīzija, tad valsts kancelēja lēma salīdzinoši netipisks lēmums to pārsūdzēt, attiecīgi tagad tas ziņojums būs tikai vēl aprīļa vidū. Kā jūs teiktu, pareizs lēmums apstrīdēt šo valsts kontrolas ziņojumu no valsts kancelējas puses?
Nu, es domāju, ka šādos notikumos tas, ko sabiedrība patiešām sagaida, ir nu, ieraudzīt to patieso ainu. Tas, ko mēs demokrātijā saucam par caurspīdīgumu. Ja? Kariņa kungam ir viena argumentācija par to, ka ar viņu tik manipulēt šajā situācijā, ka viņš par to nezināja. Acīm redzot, valsts kancelija ir cita versija no tā, kas ir valsts kontrolē savukārt. Bet pats tas fakts, cik tas notiek, neveikli un cik iekšēji, kā jūs pati minējāt, tas ir bezprecedenta faktiski gadījums, kad valsts kancelija apstrīd valsts kontrolas, kas starp citu no savos lēmumos līdz šim ir bijusi tāda ļoti vērīga uz to, ko ir darījusi un skatījusies, nu, tas, protams, to ažiotāžu tikai aizvien vairāk palielina un domāju, ja tur ir kaut kādas versijas par to, ka tas novilcinātu laiku līdz vēlēšanām vai tam līdzīgi, tas tikai otrādāk ielē eļu ugunī.
Nu, tas arī pietuvina, es teiktu, šo ziņojumu vēlēšanām un tur, nu, patiešām, kamēr šī ziņojuma nav, šīs spekulācijas par cenām, par ēdienkartēm, tās ir spekulācijas un tas droši vien rada priekšstatu, ka tur tikai garnēls vien ir ēsts.
Tieši tā, jo mēs jau nezinām patiesībā, jo mēs jau par to iepriekš runājām, ka iespējams jau viena daļa lidojuma ir pilnīgi normāla un attaisnojama, bet ja turpinās šī te nekomunikācija no acīm redzot viņa nav, jo ja valsts kancelējai tagad ir kaut kā papildus, ja iebilst pret kaut ko vai ko, acīm redzot viņa nav pietiekami skaidri spējuši nokomunicēt to savu viedokli pirms tam ar valsts kontroli, un es domāju, ka tas jau parādījās visā šīs jau sāgas sākuma periodā, ka mēs nevis nu, tā kā atkal skaidri izstāstījām, tad kāpēc tieši tā, kāpēc tāds lidojums, kāpēc tāda izvēle, bet gan visu laiku, nu, tā vajadzēja, tā bija, tā notika, mēs par to nerunājam. Nu, atkal, uzreiz tas viss veļās uz priekšu, un mums liekas, ka tā tad tur kaut kas kārtībā nav.
Jā, nu šie ir jaunās vienotības tādi individuāli izaicinājums, teikt, tie koalīcijas partneri diezgan veiksmīgi norobežojas, bet par visas valdības kopējiem izaicinājumiem šobrīd ļoti aktuāli temati, dirdzniecība ar Krieviju un arī konkrēti šis mangāna rūdas stāsts. Un ievadams gribētu parādīt vienu mazu fragmentu no kolēģa Jāņa Dombura vakardienas raidījumu, kur viņš uzdeva jautājumu vai pirms tās igauņu mediju publikācijas valdībā ir vai nav zināts par to, ka šāds tranzīts notiek.
Es jums uzdot konkrēti jautājumu. Divus gadus zinājāt, nezinājāt?
Mangāna rūda līdz šim tādā apmērā nav bijusi politiskā dienas kārtībā.
Nav bijusi dienas kārtībā. Jo nezinājāt.
Ne Latvijas līmenī, ne Eiropas Savienības
līmenī. Jo nezinājāt.
Ir sankcionēta mangāna oksīts.
Es jums jautāju vienkārši jautājumu. Zinājāt, nezinājāt? Nu. Jūs bijat otrā persona ārlietu ministrijā. Jūs zinājāt vai nezinājāt
šo problēmu? Tika sankcionēts mangāna oksīts. Bet ne mangāna rūda. Un tas, ko mēs tagad
ieraugam... Cik reizi man jāuzdod tas vienkāršais jautājums? Pirms jūs pateikt, ka jūs atsakaties uz viņu atbildēt.
Es domāju, ka jūs varat sadzirdēt atbildi.
Nē, es nedzirdu.
Ko jūs sadzirdējāt?
Es sadzirdēju, es domāju, tādu mikromodeli tam, ko mēs sadzirdam daudzos jautājumos. Proti vietās, kur varētu pateikt, nu nezināt nav kauns. Mhm. Ja? Tas ir normāli, bet vēlme kaut kādā veidā nu, attaisnoties par situācijām, kur to vajag vai nevajag, un ārkārtīgi sarežģīt savu atbildi, iespējams, tas ir elements, kas nokaitināja Domburu kungu, nu, ko viņš noved beigās līdz ļoti vienkāršam un duālam jautājumam, zinājām vai nezinājām. Mm. Bet es domāju, ka tas jau nav tikai vakardienas pārraides elements, ko mēs redzam, šis te, nu, atkal, kā es saku, nu, zināmā mērā pat nesagatavošanās tam, ka jautājumi ir jānoved līdz skaidrībai, atbildes ir jānoved līdz skaidrībai, nu, tā ir tādā nu, kopīga iezīme nu, pēdējos divus, trīs gadus, es teiktu, kopš Covid laika, kad varēja dažādā veidā sarežģīt aspektus ar lietām, ko mēs nevaram pārbaudīt.
Koalīcija, jūs ieskatā, nu, cik veiksmīgi šo jautājumu gan risina, gan komunicē, par ko runājam arī tik.
Es domāju, atkal ir. Faktiski mēs visu laiku šodien atkārtojam vienu un to pašu, kā arī šeit nu, izstāstam. Jo skaidrs, ka te jau ir arī tas ekonomiskais aspekts, ko arī Domburu kungs beigās atzina. Protams, mums ir skaidrs, ka mums kā valstī ir jāizdzīvo. Un līdz ar to mums ir nu, skaidri jāsarēķina, ko mēs varam atļauties aizliegt, ko mēs nevaram. Jo mēs jau, protams, nu, arī šajā raidījumā bija idejas, ka mēs vārdsakot vispār pārtraucam jebkādu sadarbību pilnībā līdz ar Krieviju, ja pārokam robežu, kā tur tika teikts, bet skaidrs, ka nu, tas noteikti citīs pa kabatu mūsu iedzīvotājiem, tur pieaugs nodokļi vai vēl kaut kas, lai mēs izdzīvotu. Nu tad visu šo smuki saliekam uz papīru, veicam aprēķins un atkal vienkārši cilvēkiem izstāstam, ka lūk pie šāda scenārija, nu tad mums būs jārīkojas tā, pie tāda, tā, un cilvēks jau nav muļķis, bet protams, ka tad, kad tu nu, visu atkal šo te samuģini un tā kā neizskaidro, tad te nāk klāt tā emocionālā dimensija, ka mums, protams, nepatīk Krievija, ka mēs negribam ar viņu, un kamēr tev neizstāst visu to loģisko ķēdi, nu tad tu skaidrs, ka tu varbūt uz šo te emocionālo norezonē pat vairāk, un es neapmierināts ar to, kas notiek.
Nu, un man izbrīna brīžiem tāds fragmentētās sajūtas, ka mēs nerunājam ar vienas organizācijas, piemēram, vai vienas pārstāvniecības cilvēkiem, jo Evikas Siliņas vizītē pie prezidenta un pēc tam iznākot ārā un preses konferencē stātot par šo tēmu, kolēģis minētā loģiskā ķētība bija diezgan klātesoša. Tas spēles laukums bija adekvāti sakārtots, kuros brīžos pieņem ko, kāpēc Eiropa tur var būt stiprāka un kāpēc tad jāpieņem nacionālais solis pēc tam, ja neizdodas Eiropā. Un tur tas bija klātesoši. Bet savukārt citos formātos par šo te komunicējot atkal ir nu, tāda migla dūmi un nesaprotamības aura apkārt atbildēm.
Nu, šajā stāstā, protams, varētu vēl uzdot arī jautājumus par konkrētām interesēm. Mangāna rūda tiek pārkraut Rīgas ostā, Ventspils ostā. No Ventspils konkrēt no Aivara Lemberga arī ir izskanējis sašutums par koalīcijas lēmumu pārņemt valstī Maskavas namu, kas esot bijis bezjēdzīgi Krievijas provocēšana, bet koalīcija arī ZZS no šiem viņa izteikumiem kārtējo reizi norobežojās. Bet skolu reformas jautājumā gan tas ilgi gaidītais ZZS faktors šajā koalīcijā ir parādījies.
Nu, tāpēc viņš bija ilgi gaidījis, lai viņš parādītos vai nelīdzīgi kā teātrī ar rekvizītu, kurš nostrādā kādā brīdī. Nu, patiešām, tajā pašā laikā nu, mums jāatcerās, ka gludas koalīcijas, kas strādā kā tāda saiļot mehānismi bez iekšējām pretrunām, Nu, es pat teiktu, ka varbūt kādā brīdī viņas pat ir kļūst bīstams, tāpēc, ka mēs neredzam nekādas iekšējās pretrunas. Cik ir tas pretruna pamatojums šajā gadījumā, nu, to mēs, protams, vēl pa ceļam redzēsim, bet nav jau arī tā, ka sabiedrība būtu solidāra šajā aspektā par to, ka tai reformai būtu jābūt tieši tādai, kā to iepriekšējā valdība pieņēma.
Absolūti, nē, un tieši ZZS jau arī savos vēlētājos ieklausās, bet nu, šis konflikts bija iekodāts jau koalīcijas veidošanas sākumā, tajā brīdī viņi vienkārši to atstāja risināšanai vēlāk.
Nu jā, bet jāsaka jau, ka kopumā tā koalīcija varbūt tomēr drusku jocīga, tāpēc arī visu laiku izskatās, ka visi tā kā kaut ko pieklusē, jo arī jau ZZS, nu faktiski jau viņš noteikti varētu būt kaismīgāks savu vēlētāju interešu aizstāvēšanā un tieši tāpat varbūt attieksmē pret Lembergu kungu un komentējot kaut kāds procesus ar viņiem saistīts. Un tieši tāpat, protams, ka pretī vienotība, kur arī iespējams varētu daudz asāk rezonēt nu, par dažādiem jautājumiem, bet tā kā tā kopējā miera vārdā visu laiku ir jāpieklusē, un tad tā kopējā bilde, kas no tā veidojas, ir kaut kāda nu, deformēta, jāsaka, laikam.
Nu, tas, kur gan lielā vienprātībā vismaz koalīcijas vidū un arī atsevišķi opozīcijas partijas nobalsoja, Saima galīgajā lasījumā ir apstiprinājuši to, ka turpmāk pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām pašvaldību vadītājiem, viņu vietniekiem, izpilddirektoriem, viņu vietniekiem būs nepieciešama pielaide valsts noslēpumam. Kā jūs teiktu, cik būtiski tas ietekmēs to ainu, kas pavērsies pēc nākamajām vēlēšanām?
Nu, es nevaru noprognozēt, kā tas ietekmēs ANP pēc nākamajām vēlēšanām. Katrā ziņā pats lēmums kā tāds ietekmēs arī cilvēku uzvedību kandidējot vēlēšanās. Ņemot vērā, ka ja tev pārbaudīs pēc tam, ka tu kļūs par pašvaldības vadītāju, nu, tad visticamāk, ja tev ir kaut kas, ko var uzķert, visticamāk, ka tu padomās vai spērt vai nespērt šādu soli. Līdz ar to, kā filtrs, viņš mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos droši vien ir labs filtrs līdz tam brīdim, kad līdz tam nonāk, vai ne? Kādu pavērsies nu, tā aina, to droši vien mēs ieraudzīsim par tiem, kas turpina savu darbu šajā te jomā. Tur varbūt būs kāds pārsteigums.
Nu, nav, protams, noslēpums, ka šajā kontekstā vairāk tika domāts par austrumu pierobežas pašvaldībām, bet droši vien, ka ne tikai tur tā ietekme varētu būt.
Nu, bet es domāju, patiesībā tas ir ļoti, ļoti svētīgi, jo faktiski, nu, ir skaidrs, ka pielaidi, nav bažas par to, ka pielaidi nepiešķirs kādam tādam normālam vidusmēru latvietim, kurš kandidē uz pašvaldību vai ne, un kuram nav nekādu sakaru ar Krieviju vai citu valstu, nedemokrātisku drošības dienestiem vai kaut ko citu. Nu, nav jābūt bažām par to, ka tu tur varbūt, nezinu, nelasi tik daudz grāmatas, kā kādam gribētos vai vēl kaut ko, par to pielaidi vai ne, neatņem. Pielaidi atņem par, nu, faktiski pretvalstiskām aktivitātēm un līdz ar to nodrošināt to, ka pat tur, kur mēs nenojaušam. Jo šobrīd, protams, mēs nojaušam kaut kāds atsevišķs cilvēks, bet šis būs ļoti labs filtrs, lai mēs tur, kur mēs drīzāk pat nenojaušam, nepieļautu, ka tur ir iekšā cilvēki, kas apdraud mūsu valsts drošību.
Mēs jau tūlīt ejam pāri laikam, un tomēr es noslēgumā jums pajautāšu par to video no Jelgavas novada domas budžeta komisijas sēdes, kur ir redzams domas priekšsēdētājs automašīnā. Visai grūti pārprotamā situācijā, un tomēr viņš ir tagad publiski paziņojis, ka visu šo situāciju ir pārpratuši, un sauc šo izpilddirektors, kur prasa šo visu izvērtēt vēstījumu par melno kampaņu, un atkal prasa viņu paši izvērtēt. Nu, kā jūs teikt, no kāda aspekta mums par šo vispār būtu jārunā, ja būtu jārunā?
No ētikas aspekta. Es domāju, ka šis ir, pat ja tā ir sieva un tā ir sievas kāja, tad viņas klātbūtne domes vienalga kādu formātu sēdē ir absolūti neadekvāta. Un ja cilvēks apzinās, ka viņam ir ieslēgta kamera un uzskata, ka viņš var tur nezin, kur, nu vienalga kaut viņš tur kārtoja somu aiz krēsla vai ne, vai ko, un tur tā kāja zeķubiksē stāv, un man liekas, tas ir, man kaut kā neliekās vispār prātā kopā, nu tas ir neadekvāti, tā nerīkojas, vai tu vienalga, vai tu esi politika, kā biznesā vai kur citur, nu, sapulcē tavas sievas kāja, tur nav klātesoša. Nu,
nu, politoloģi Vita Matīs, nu, pat Panorāmas kolēģiem jā. Komentēja šķebinoša visatļautība. Tas komentārs.
Es domāju, mēs izpildam tādu, zinām, apaļveida kustību šajā te diskusijā. Ja mēs skatāmies uz šo te video, ka tādu simbolu šajā vakarā, tad tā roka ir ārpus kadra, vai ne? Kaut kāds tur kājas elements parādās kadrā, un cilvēki iztēle izdara pārējo. Līdzīgi kā skandālos, par ko mēs runājam, ka cilvēki iztēli izdara pārējo tajos brīžos, kur cilvēki paši neuzvedās, kā viņiem vajadzētu. Man liekas, ir tas laiks pienācis, kad Latvijā politiķiem vajadzētu apzināties, ka būt politiķim tas ir status, kas pieprasa adekvātu uzvedību konkrētos mirkļos. Un šajā brīdī, nu, vai tas ir politiķa cienīgi ar kāju kadrā, vai ne? Un protams, mēs to situāciju nezinām. Varbūt tā ir ierasta vide, ka tur kaut kas kadrā mētājās vai tamlīdzīgi. Bet pats jautājums, ja tu esi tajā statusā, tad tomēr tas uzliek arī kaut kādu pienākumu sabiedrības acīs.
Jā, nu kā šodien komentēja viena kolēģi, kad šķita, ka nekad vai nekas vairs nepārsteigs, tad nāca šis video. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies nākamnedēļ.